Бишкекте саат 15:00 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 2-июль, күнгө дүйшөмбү, күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темалары менен алдын ала таанышып алыңыз. Полиция Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Мэрбек Мискенбаевге карата алдамчылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Ал ордодо 1-июлдан тарта мам кызматкерлердин киреше чыгашасы саналат. Элер ал баяндан Тажикстанда келинин өлүмгө жеткирген кайнене соттолду.
Мен Фариза өзү эле жанын кыюуга барды деген кишенбейм. Буга кайненеси жана кайнагасы жеткирди. Ошондуктан мен сот ишти жакшы карашын талап кылам.
Ушул жана башка жаңылыктар жана баяндар алдыдагы жарым саатта жаңырмакчы, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Бишкек студиясында бүгүн мен Айгерим Акылбекова болом. Адегенде жаңылыктар менен таанышып алалы, алар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индиянын Кабулдагы элчилиги 1-июлдан Нангархар провинциясынын борбору Жалалабад шаарындагы индустарды жана сикхтарды бутага алган жанкечтердин жардыруусун айыптады. Нангархар провинциясынын кызмат адамдарынын айтымында кол салуудан өлгөн 20 кишинин 17 индус жана сикх азчылыгынын өкүлдөрү болгон. Индиянын Кабулдагы элчилиги өлгөндөрдүн арасында сикхтердин мурдагы мурдатан берки лидери Автар Халса да болгонун бышыктады. Ал быйыл октябрда өтө турган шайлоого катышууга ниеттенип жаткан. Бул кол салуу үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө жоопкерчиликти алды. Жардыруудан дагы 20 киши жарадар болгон. Айрымдарынын абалы оор. Ооганстандын расмий бийлиги адамдарынын айтымында жанкечти Жалалабадда президент менен боло турган жолугушууга келе жаткан индустарды бутага алган болчу. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынын депутаты Бахадыр Сулеймановдун казак жарандыгы 2010-жылы 13 августта токтотулуп, ал Кыргызстандын жарандыгын алган. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Мекеменин маалыматында бул маселе 2014-жылы көтөрүлгөнү, ошондо Казакстандын тиешелүү мекемелерине кайрылуу жиберилгени жана жогоруда жооп келгени айтылат. Айрым маалымат каражаттары жакында Сулейманов Казакстандын жараны экенин айрым документтерге таянып жазып чыгышкан болчу. Мексикада жекшембиде өткөн президенттик шайлоодо солчул оппозициялык блоктун талапкери Андрес Мануэль Лопес Абрадор жеңди. CNN'дин кабары боюнча баштапкы маалыматтарга караганда ал добуштардын 53% алган. Калган талапкерлер жеңилгенин моюнга алышты. АКШнын президенти Дональд Трамп Лопес Абрадорду жеңиш менен куттуктады. Ал президенттик кызматка 1-декабрда киришет. Улуттук кайра жаралуу кыймылынын өкүлү 64 жаштагы Лопес Абрадор шайлоо өнөктүгү учурунда бийликтеги мафия менен күрөшүүгө жана коррупцияны курутууга убада берген. Ошондой эле ал Вашингтон менен бири-бирин урматтаган жаңы кызматташтык түзүүгө жана АКШда мыйзамдуу жашап иштеген мексикалык мигранттардын укугун коргоого ниеттенүүдө. Адам укуктары боюнча Advocacy борбор уюму Кыргызстандагы сот жараяндары боюнча мониторинг жүргүзүү баштады. Бул тууралуу бүгүн аталган уюм кабарлады. Негизинен кыйноого жана ырайымсыз мамилеге кабылгандардын кылмыш иштери каралган соттук отурумдарга көңүл бурулат. Учурда борбордун өкүлдөрү Ош, Бишкек, Кара Суу, Талас, Нарын, Жалалабад, Кант, Баткен, Каракол, Таш Көмүр шаарларынын жана Оштун Араван, Жалалабадтын Базар, Коргон айылдарынын биринчи инстанциядагы сотторундагы иштер боюнча мониторинг жасоодо. Өкмөттүк эмес уюмдардын 2017-жылы чыгарган изилдөөсү боюнча Кыргызстанда милиция кармаган учурда жана убактылуу кармоо жайларында ар бир үчүнчү адам кыйноого дуушар болот. Ошто жер тилкелери боюнча маселени иликтей турган мекеме аралык топ түзүлдү. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Анын курамына прокуратуранын атайын кызматтын, милициянын экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү кирди. Мекеме аралык топ элден түшкөн арыздар боюнча жеринде териштирүү жүргүзүп, коррупцияга каршы күрөшөт. Козголуп, бирок жабылып же кыскартылып кеткен кылмыш иштерин да териштирет. Буга чейин Оштогу Ак Буура суусунун жээгинде жана тилкелерде жер талаш чыгып, тургундардын ортосунда түрдүү нааразылыктар болгон болчу. Кыргызстанда ишеним кат менен айдап жүргөн автоунааларды жеңилдетилген шартта кайра каттоо мөөнөтү бүгүн аяктоодо. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов билдирди. Анын айтымында бүгүн каттоо бекеттери кечки саат 10 чейин иштейт. 3 айлык жеңилдетилген мөөнөт апрелде башталган. Бул аралыкта өлкөдөгү автоунаалардын жана айдоочулардын базасы такталды. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча учурда Кыргызстанда 1,153,000 чамалуу автоунаа катталган. Алардын 60% ишеним кат менен жүрөт. Дагы бир кабар, Москвада кыргызстандыктар ачкан медициналык клиникалардын саны 30 ашты. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тараткан кабарда айтылат. Медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата алардын жетекчилеринин жана кызматкерлеринин катышуусунда спартакиада өттү. Мыкты көрсөткүчтөргө жетише алгандарга элчиликтин атынан ыраазычылык каттары тапшырылды. Москва шаары жана Москва облусунун аймагында ачылган көп багыттуу медициналык клиникалар Кыргызстандын мигранттарын дагы, кыргызстандык мигранттарды дагы жана ошондой эле жергиликтүү тургундарды дагы тейлешет. Расмий маалыматка караганда Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктар 500,000 ашат. Албетте, бейрасмий эсеп боюнча бул андан дагы көп сан. Айгерим, сөз анда өзүңүздө.
Чоң рахмат, кесиптешим Рахат Кенешова тааныштырган жаңылыктарды сиздер Азаттык чекит орг сайтыбыздан издеп окуп пикир калтыра аласыздар. Ошондой эле бул деректен Азаттыктын телеберлөрүн, кызыктуу мультимедиа жана макала баяндарды да окуңуз. Уктуруубузду валюталардын сом болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Бир АКШ доллары 68.15 тыйын, бир евро 78.75 тыйын, бир орус рублю 1.07 тыйын, ал эми казак теңгеси 20 тыйын болуп жатат. Кадырман угармандар, алмаштыруучу жайларда валюта курсу башкача болушу ыктымал. Ооба Азаттык күн алгысы жаңырууда айым Азаттыктын күн темаларына өтөлү. Жогоруда айтылып өткөндөй 29 июнда Финполиция Экөл Ала Тоо коомдук бирикмесинин жетекчилигине карата кылмыш жаза кодексинин 166 алдамчылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Алар апрель окуясынын катышуучуларын социалдык колдоо үчүн 2,1 миллиондон ашык сомго бааланган көмүрдү өнөгөн деп айыпталууда. Окуяга кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы токтолмокчу. Азыр ал студияда, эмесе сөз сизден кесиптеш.
Рахмат, саламатсызбы. Мен Мирбек Мискенбаев менен өз менен сүйлөштүм. Студияда чакан маек болду. Биздин угармандар, көрөрмандар ушу сайттан карап окуп көрүп алса болот. Буга биздин сайтта бир аз аңгы чыгат. Ал ошо өзүнө кылмыш иши козголгонун жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыккандан кийин билгенин айтып атат. Аны айтып мына ушул экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы аны суракка чакыра элек. Ошон үчүн ал жагдайды билүү үчүн адвокат жалдаган экен. Анан бул ошол Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесине берилген акчалар көмүргө байланыштуу ошол акча тууралуу араздашуу 2016 жылы эле козголгонун, бирок эч нерсе табылбай мындай кылмыш ишке козгоого негиз жок деп жабылып калганын айтып атат.
Парламентте депутат болуп турганда ошо Эмирбек Текебаев менен баягы айтыша кетип ошол убакта бул козголгон. Бул 2 жыл текшерилип, баардыгы эчтеке табылбай жабылганда кылмыш иши козголду деген мен өзүм интернеттен окудум. Бирок чакырып эмненин негизинде кандай болду эле деп бирөө да сураган да жок. 17 мартта айтылган сөздүн негизинде болуп атат. Президенттин иниси Асылбек Жээнбеков мандат ыштап эл жакка өтсүн, үй бүлөлүк башкаруу болуп кетпесин, ушул президентибизге жаман сөз тийбесин, элдик президент болсун деген бир жакшы ниет менен айтканда.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы азырынча мындай расмий маалымат бере элек, бирок баягы ишенимдүү булактардын билдиришинче Мейрбек Мискенбаевга ушул Айкөл Ала Тоо уюмунун өкүлү Марипа Алыкулованын арызынын негизинде козголгон. Азаттык ушул 2016 жылы ушул Мискенбаевдин айланасындагы окуялар тууралуу жазып чыккан. Ушул анда Алыкулова Мейрбек Мискенбаев кыргыз көмүр ишканасынан баасы 2,000,000 сомдон ашык көмүр алып, аны ушул апрелдин кылабына катышуучуларына таратып берем деп убада кылып, бирок ал көп көмүрлөр сатылып кетип, акча кымырылып кеткен деп айткан. Мискенбаев болсо мунун баарын ушул жокко чыгарып атат. Мындай дооматтардын баары негизсиз деп. Анан ал өзү ушул кылмыш ишин козголушун жана айткандай саясий куугунтук, бир саясий үмүтү бар деп айтып атат. Анан мен буга байланыштуу айрым бир адамдар менен сүйлөштүм. Апрель Баатыры, Инкылапты куруу кыймылынын төрагасы Талабек Айдаров ушул саясий үмүтү бар деген сөздөр негизсиз дейт.
Саясий куугунтук деп эч ким баалабаш керек. Козголгон кылмыш иш туура эле бөлүнгөн акча, бөлүнгөн көмүр каяка кетти? Ушул боюнча мыйзамсыз берилген үйлөр боюнча мындай толугу менен Айкөл Ала Тоонун астында, Апрел Баатырлардын астында жооп бериш керек да. Мына азыр эми убакыты келди.
Негизи 2010 жылы апрелдин кылабына катышкан болгондон кийин катышкандар, жабыр тарткандар жана курман болгондордун тууган уруктары бир катар коомдук уюмдарда бирикмелер түзүшкөн болчу. Маселен, Айкөл Ала Тоо мекен шейиттери, эртеги жана апрель байрагы деген уюмдар түзүлгөн. Анан коомчулукта бул уюмдарга байланыштуу азыр пикир бир кылка эмес. Маселен, ушул айрыкча мурунку бийликтин тушунда бир саясий куралга айланган, кайсы бир күчтөргө каршы колдонулган деген да сөздөр бар.
Чоң рахмат, студияда кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы. Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүсүндө окуя боюнча кенен баян жаңырмакчы, ал эми макаланын жана ошондой эле маектин видео версиясын сиздер Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыздар. Ооба Жолдо азаттыктын алгысы жаңырууда кезек эми баяндарга да келип жетти. 1-июлдан тарта президенттик аппараттын, өкмөттүн, парламенттин, соочунун коргоо органдарынын кызматкерлерин киреше чыгаша декларациялары текшериле баштайт. Да ушул боюнча кесиптешим ханым Гүлкеева да студияда айтып бермекчи. Ханым Гүл, айтсаңыз, текшерүү механизмдери кантип ишке ашат экен жана мыйзам бузгандарга кандай чаралар көрүлүшү мүмкүн экен?
Саламатсыздарбы? Жогоруда айтылгандай, бүгүндөн тартып мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин киреше чыгаш боюнча декларациясы текшериле баштады. Салык кызматынын негизги өзгөчөлүк бул жыл сайын буга чейин кадр кызматы декларацияны териштирип көзөмөлгө алса, бул ирет салык кызматы териштирүүнү жүргүзүп чогултканда ушул кызмат болду. Негизги эле ушул мыйзам бузуулар тууралуу материалдар прокуратура органдарына өткөрүлүп берилет экен. Анткени менен текшерүүнүн даяр методикасы жана мыйзам бузгандарга чаралардын механизми жок экендиги да айтылып атат. Мамлекеттик кадр салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыковдун Азаттык радиосуна белгилешинче, чиновниктин мүлкү тууралуу маалыматтар башка булактар аркылуу дагы текшерилет экен. Мисалы, буга чейин декларацияда эмне жазылса, ошону текшерип гана тим болсо, мында кадр каттоо кызматына, жергиликтүү бийликке өзүнчө кат жөнөтүп, алардын чыгашасы, мүлкү, мал мүлкү боюнча маалыматтар алынат деп айтылды. Бул текшерүү иштери негизинен бир жыл бою жүрөт, бирок баягы ишти тездетүү максатында октябрда негизги бир картина түзүлүп, ким кандай тапшырды, кандай жыйынтыктар боло тургандыгы айтыла турганын белгиледи.
Быйыл бизге биринчи өткөрүп бергендиктен биз катуу текшеребиз. Президенттин да берген тапшырмасы боюнча бул биринчи укук коргоо органдары, сот органдары текшерүү жаатында турган атайын адамдарды дагы текшерүүгө бул биринчи планда болуп турат. Мамлекеттик кызматкердин берген декларациясы менен башка маалыматтарды текшеребиз. Каттоо кызматтарынан, жергиликтүү органдарынан өзүбүздө болгон маалыматтарды салыштырып, эгер декларациясында кандайдыр бир маалымат камтылбай калса, толук эмес камтылып калса, анализ кылып, ушу мыйзам бузуулар боюнча Генералдык прокуратурага берүүгө укугубуз.
Алар өздөрүнүн укугу дагы, мүмкүнчүлүгү, эрки дагы бар экенин белгилеп атышат. 27-июнда президент Сооронбай Жээнбеков дагы парламентте сүйлөгөн учурда декларация текшерүүнүн маанисине токтолгон болчу. Анда ал коррупция менен күрөшүүнүн олуттуу компоненти экенин айткан. Ал эми мамлекеттик кызматчыларга жана алардын жакындарына жазылган мүлктүн эсебин алуу менен казынаны уурдоо жана пара алуу сыяктуу кылмыштардын алдын алуу амалын жайылтуу керек деп белгилеген эле. Бирок өмүр бою айлыкка жашап, бирок заңгыраган сарайда кымбат үлгүдөгү машина айдап жүргөндөр коомчулуктун дайым сынына кабылып талкуу жаратып келет. Ушул көбүн эсе мындай сындар прокуратура, сот органдарына жана атайын кызматтын өкүлдөрүнө сындар көбүрөөк айтылат. Эл арасында ушу эл билген байлыгын декларацияга киргизбей тууган уругуна, аялына, кайын журтуна берип койгон учурлар көп экендиги айтылып жүргөн менен, бул ушу декларацияга көрүнбөй баары бир деле эл оозунда көзүндө калып атат деп сынга кабылганда, Жогорку Кеңештин депутаты Эмиль Токтошев болсо ушул аткаминерлердин мал мүлкүн текшерүү боюнча мындай чоңураак укук бериш керек деп айтып атат да, толугураак текшерүүгө мүмкүндүк бериш керек деп.
Салык кызматында текшерүү үчүн буларда даяр методика жок. Мындай талаш, күмөндөр көп болушу мүмкүн. Декларацияда өзүң бала чакан бир туугандарың көргөзүлөт, жакын туугандары деп. Анан кайын журтуң, кайының, тагаң, бөлөрүң көргөзүлбөйт. Ошол жерде мыйзамда каралган эмес да. Мүмкүн ушуну өкмөт токтом беренби же салык кодексин өзгөртүүбү, ушу буларга мүмкүнчүлүк бериш керек. Толук текшерүүдө ошондо жыйын чыгат.
Анткени менен баары бир деле ушул мал мүлкүн текшерүү азырынча толук ишке ашпаса дагы, 1-2 жылдын ичинде бул ишке аша турган, элдин бир аң сезимине сиңире турган жагдай деп үмүт кылгандар да жок эмес. Расмий маалыматка караганда быйыл 48641 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер декларация тапшырган экен. Алардын 900 чукулуу саясий кызматта ээлеп тургандар. Декларация тапшыргандарга буга чейин эң жогорку жаза кызматтан четтетүү жана аткаминерлердин жаңы түзүлгөн кара тизмесине киргизүү болуп келген, бирок бул үчүн дагы уяткарган же кызматтан четтетилген учур катталган эмес.
Чоң рахмат студияда кесиптешим ханым Гүлкеева болду. Жогорудагы макала баян Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Алдыда дагы кызыктуу макала топтомдор жана ошондой эле аралык баян жаңырмакчы. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин, изам тирин.
Биз мисиң дебиз бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деп эле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам, мен анан төрөп койсом, анан жашай берет. Мен менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу бурлай.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550 988 755.
Кадырман угарман, сиз азаттык уналгысынын түзөөдө берүүсүн угуп жатасыз. Биз менен болгонуңузга рахмат. Кыргыз өкмөтүнүн медициналык билим берүүнү 8 жылдан 11 жылга узартуу токтому тармакка тиешеси бар адистер, студенттер жана ата-энелер ортосунда кызуу талаш тартышты жаратып жатат. Бул темага кабарчыбыз Санжар Эралиев токтолмокчу. Санжар, өкмөт аталган токтомдун зарылчылыгын эмнеме негиздеп жатат?
Кыргыз өкмөтү медициналык жогорку окуу жайлардагы жана медициналык факультеттердеги окуу жылын 8 жылдан 11 жылга узартуу тууралуу токтомду былтыр 2017 жылы декабрда кабыл алган экен. Токтомго ылайык, студенттер медициналык окуу жайда 6-7 жыл билим алгандан кийин ординатурада дарыгерликтин жалпы практикасында дагы 1 жыл окууга милдеттендирилген, анан тышкары 1-2 жыл үй бүлөлүк медицинаны да окушу кажет деп ушундай милдеттер коюлуп жатыптыр. Өкмөттүн социалдык жактан өнүктүрүү бөлүмү саламаттык сактоо боюнча эксперти Анара Ишхожоева бул токтом 2 жылдык талкуудан соң кабыл алынганын айтып, анын чоо жайынмын деп түшүндүрүп берди.
Обеспечение врачебными кадрами в регионах.
Учурда аймактарды дарыгерлер менен камсыздоо маселеси өтө оор абалда турат. Айрыкча үй бүлөлүк дарыгерлерге муктаждык жогору. Алыс аймактарда иштеп жаткан үй бүлөлүк дарыгерлердин 80% пенсия урагында. Медициналык окуу жайды бүтүп жаткан студенттер өздөрүнө ыңгайлуу бир тармакты, хирург же башка багытты гана тандап алышат. Үй бүлөлүк дарыгерлер болуп иштөөнү каалашпайт. Дээрлик баардык жаштар шаарда калып иштөөнү каалашат. Райондорго баруудан баш тартышат. Ошондуктан ушундай кыйын жагдай жаралды. Андыктан мамлекет медицина кызматкерлерин элге жеткиликтүү болушун камсыздап, сапатын жогорулатуу үчүн мындай кадамды жасашы керек болчу.
Кыскасы, өкмөт окуунун жана ординатурада дарыгерликтин жалпы практикасын мөөнөтүн узартуу менен медфакты бүткөндөрдү аймактарга 2-3 жылга жөнөтүп, үй бүлөлүк дарыгерлердин тартыштыгын жоюуну көздөп жаткан экен. Бирок бул студенттерге кандай таасир кылды? Кыргыз Орус Славян университетинин медицина факультетинин студенти, быйыл ошо 6 жыл бүтүп ординатурага өтүп аткан Александр аттуу студенттин пикирин угалы.
Честно скажу, студенты не рады увеличению численности.
Чынын айтсам, окуу жылынын узартылышы студенттерди кубандырган жок. Себеби биз башында эле 6 жылдык окуу жана 2 жылдык ординатура болот деп ишенип, ошого жараша план түзгөнбүз. Күтүүсүздөн өкмөт токтом чыгарып, анын айынан биз депрессияга кабылдык. Азыр менин көпчүлүк досторум окууну таштап кетүү ниетинде жүрүшөт.
Они очень большое количество собирается уезжать.
Александранын ушул эле пикирин айда Исмаилова жогорку кеңештин депутаты да колдойт. Ал жарандардын конституциялык укугу бузулуп атат бул токтом менен деген пикирин ортого салды.
То есть есть такое понятие, как право выбора.
Тандоо укугу деген түшүнүк бар. Биз жогорку окуу жайларды бул токтом менен өтө шашылыш кабардар кылдык. Жогорку курста билим алып жаткандар окуу жылынын аяктарына 2-3 ай калганда бул токтом чыкты. Муну эмне деп түшүндүрөбүз? Эч кандай механизм жок. Бул сыяктуу шашылыш документтерди биз жогорку кеңеште бир канча жолу кабыл алганбыз. Нааразылыктарга карабай кабыл алганбыз. Анан кайра оңдоп көрсөтүлгөн учурлар болгон. Бул токтом деле жагдайды толук анализдебей туруп кабыл алынгандай. Студенттерди зордоп эле аймактарга жөнөтүү туура эмес. Аларга база түзгүлө, шарт жараткыла. Макул, бүтүрүүчүбүз районго же бир айылга барды дейли. Каякта жашайт? Күнүмдүк каражаттар эсепке алынган эмес. Ушул маселелердин баарын чечип, анан токтом кабыл алынса, албетте колдойт элек.
Сначала базу, а потом пусть едут. Потом, пожалуйста, постановление двумя руками поддерживаю.
Деди парламенттин депутаты, бирок өкмөт, саламат сактоо министрлиги бул токтом элдин мүдөсүнө жараша кабыл алды, кабыл алынды деп ишендирип атат. Себеби Кыргызстандын эли үчүн 5000 үй бүлөлүк дарыгер керек экен, бирок азыр өлкөдө 1,5000 гана үй бүлөлүк дарыгер иштейт экен. Ошол эле учурда азыр жогорку окуу жайга мектепти бүткөндөр тапшырабыз деп турган учур, өкмөттүн бул токтому, окууну 11 жылга узартуу токтому аларды деле бир аз аш сарабалга кабылтып коюптур. Өкмөттүн маалыматына караганда, учурда Кыргызстанда дарыгерлерди даярдаган 9 жогорку окуу жай бар, анын 3 мамлекеттик, 6 жеке.
Чоң рахмат студиядагы кесиптешим Санжар Эралиев болду. Бишкекте саат 3:19 өтүп калды. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Айгерим Акылбекова эми күндүн соңку кабарлары менен учкай тааныштырып өтөйүн. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынын депутаты Бахатыр Сулеймановдун казак жарандыгы 2010 жылдын 13-августунда токтотулуп, ал Кыргызстандын жарандыгын алган. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Эралык баяндан Мексикада жекшембиде өткөн президенттик шайлоодо солчул оппозициялык блоктун талапкери Андрес Мануэль Лопес Абрадор жеңди. CNN'дин кабары боюнча баштапкы маалыматтарга караганда ал добуштардын 53% алган. Адам укуктары боюнча адвокаси борбор уюму өлкөдөгү сот жараяндары боюнча мониторинг жүргүзө баштады. Бул тууралуу бүгүн аталган уюм кабарлады. Москвада кыргызстандыктар ачка медициналык клиникалардын саны 30 ашты. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тараткан кабарда айтылат. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дерегибиз azatlik.org. Сиз Азат күн алгысынын саат 3:01 түзүүдө тыңдап жатасыз. Кезекке алып баянга келип жетти. Тажикстандын Сангор районунун 62 жаштагы тургуну Зухро Журабекова 21 жаштагы келини Фариза Хужаназарды өз өмүрүн кыюуга жеткиргени үчүн 5.5 жылга соттолду. Окуяга кабарчыбыз Зэрбек Бактыбаев токтолот.
20-июнда Тажикстандын Сангор районунда ачык асман алдында өткөн сот отурумуна күбө болгондордун азаттыктын тажик кызматына айтканына караганда Зухра Журабекова акыркы сөзүндө келининин жанын кыйышына өзүн күнөөлүү деп санай турганын жана жоопкерчилик тартууга даяр экенин айткан. Бирок өкүм чыккан учурда эсин жоготуп жыгылган. Быйыл 11 февралда 3 айлык боюнда бар 21 жаштагы Фариза Хужаназардын жансыз денеси үйүнөн табылган. Келиндин сөөгү эртеси күнү эч кандай соттук, медициналык текшерүүдөн өткөрүлбөстөн дароо жерге берилген. Буга нааразы болгон Фаризанын ата-энеси 16 февралда сөөктү кайра каздырып текшерүүдөн өткөрткөн. Мартта болсо укук коргоо органдары келиндин 62 жаштагы кайненеси Зухра Журабековага аны жанын кыюуга жеткирген деп айып койгон. Фаризанын туугандарынын маалымдашынча, ал акыркы кезде кайненеси, кайнагасы жана абысыны жүдөтүп, басынтып жатканын айтып жүргөн. Келин өз районундагы Хикматулла Журабеков аттуу жигитке 2 жыл мурда турмушка чыккан. Артында 1 жаштагы уулу калган Фаризанын атасы Хужаназар Алиев буга чейин билдиргендей, кызы өз жанын кыюуга бармак эмес. Ал кызы менен күйөө баласы ынтымакта жашап келишкенин кошумчалаган.
Мен Фариза өзү эле жанын кыюуга барды деген киши эмесмин. Эгер мындай кадамга барган болсо, анда буга кайненеси жана кайнагасы жеткирди. Ошондуктан мен сот ишти жакшы карашын талап кылам.
Башында иштин адилет каралышын талап кылып келген Алиев акыркы сот отурумунда кудагыйын кечирди. Бирок судьялар Алиевдин кудагыйын кечиргени сот чечимине таасир этпей турганын, өкүм мыйзам чегинде чыгарыла турганын убада кылышкан. Жергиликтүү эксперттердин айтканына караганда, бул Тажикстанда кайненелердин келинге көрсөткөн кордугу боюнча чыгарылган биринчи катаал чечим. Тажикстандагы аялдардын суициди укук коргоочулар көп көтөрүп келе жаткан темалардын бири. Алар аялдардын мындай кадамга барышынын бир себеби катары үй бүлөдөгү кордукту жана чүнчүтүүнү атап келе жатышат. Расмий маалыматтарда Тажикстанда аялдар өз жанын кыюуга көбүрөөк бара турганын көрсөтөт. Маселен, 2016 жылы 327 суицид катталса, анын 168 аялдар болгон. Ал эми 159 эркек жана 55 бала өз жанын кыйган. Талдоочулар өлкөдөгү экономикалык кыйынчылыктар жана социалдык оор шарттар да адамдардын өз жанын кыюусуна себеп болуп жатканын айтып келишет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Ободо түшкү Азаттык уктуруубузду илим техника жаңылыктар менен жыйынтыктайбыз. Сөз Амирбек Азамулунда.
Туалетке барган 20 адамдын бирөөсү гана колун самындап жууйт. Киши орточо бир жылда 2,5 миң жолу дааратканага барат. Бұл Британиялық оқымышты Примарс Фристоуын айымдың изілдөсінің нәтижесі. Изілдөлер тастықтағанда кішінің ішегісіндегі микробтардың 25%-тен 54%-ке чейін кісім заң түзеді. Кішінің заңында башқа жанға берілші патогендік бактериялар, ұшынды елі гепатит А жана Е сияқты дағы башқа вирустар болады. Фристоуындың айтышынша кішіге инфекцияның унитаздан жұғу қорқынышы өте аз. Себеби көпчүлүгү чеги оорулары колдон, жашылча жемиштен же заттан тамактанган учурда жугат. Колду туура жууш үчүн суюк самынды же самындык сууну колго жана манжаларыңызга анын ичинде тырмактын астына 20-30 секунд сүртүп, андан соң кеминде 20 секунд самынды жууш абзел дейт профессор Фристоун. Коомдук туалеттен чыгып баратканда колуңузга кайра микроб жугузбоо үчүн эшикти чыккан ак жеңден учу чүпүрүк же салфетка менен ачкан жөндүр. Изилдөөлөргө караганда адамдардын 75% дааратканада телефон колдонушат. Уюлдук телефондор унитазга салыштырганда 10 эсе болганча экенин АКШ-дагы изилдөө көрсөткөн. Туба жеринде байыркы мумия табылды. Орусиялык окумуштуулар мумия биздин заманга чейинки биринчи кылымга таандык деп болгошууда. Хунну же гундарга таандык жаш аялдын мумияланган денесинин булчуң эттери, териси, кийиминин айрым бөлүкчөлөрү бузулбай сакталган деген үмүт бар экени айтылат расмий билдирүүдө. Археологтор буга чейин негизинен скифелдеринен мумияланган калдыктарын табышкан. Бул абдан маанилүү табылга. Себеби биз буга дейре хунну доорна таандык мумияны тапкан эмеспиз. Эми бул табылгадан кийин сакталган терисинин бөлүкчөлөрүн анализдеп, алар кандай кийим кийинишкенин мурдакыдан бир кыйла тагы айта алабыз, дейт экспедициянын башчысы Марина Килновская. Биздин заманга чейинки 3-чү кылымда өкүм сүргөн хун же гун мамлекети чыгышта Манжурияга, батышта Памирге чейин созулган. Ага бүгүнкү Монголия жана түштүк Сибирдин кыйла бөлүгү да кирген. Бул жоо жүрөк уруулардан коргонуу үчүн кытайлар майда сепилдерди куруп, кийин алар Улуу Кытай коргонуна бириктирилген. Кийинчерээк хундардын бир жааты кытайларга ассимиляция болуп кетсе, экинчи жааты батышка жер которуп, жаңы элге, гундарга башат салган. Алкоголду чени менен ичкендин пайдасы. Арак шарап ичимдиктерин ичкендердин арасынан күнүнө 10 граммдан кем эмес жана андан ашпаган таза спирт ичкен кишилерде рактын өнүгүү коркунучу эң төмөн болот. Бирок алкоголь ичүүсүн жумасына бир дозага көбөйткөн сайын рактын өнүгүү ыктымалдыгы да көбөйөт. Муну түндүк Ирландиялык окумуштуу Эндрю Кусман жетектеген илимий топ 97 миңге жакын кишинин саламаттыгын изилдеген соң аныкташты. Алкоголду ашыкча ичүү коомдук саламаттык сактоо үчүн чоң мүшкүл болуп саналат. Жана ал коомдогу бардык социалдык катмарларды камтыйт. Бул изилдөө алкоголду түрдүү өлчөмдө ичкен ден соолукка кандай таасир эткени тууралуу ишенимдүү далилдерди табууга көмөктөшөт. Изилдөөнүн натыйжасына таянып, кишилер негиздүү жана өз ден соолугуна пайдалуу чечим кабыл алса болот, дейт доктор Кунсман. Изилдөө көрсөткөндөй, алкоголду көп ичкен сайын зыяндуу шишиктердин өнүгүү коркунучу көбөйгөн. Буга чейинки изилдөөлөр алкоголду түрдүү өлчөмдө ичкен онкологиялык дарттын пайда болушуна таасир этерин көрсөткөн. Чаштан 50 эсе ичке медициналык сенсор. Австралия улуттук университетинин окумуштуулары иштеп чыккан жаңы сенсор кишинин денесине орнотулчу диагностикалык приборду жасоону мүмкүн кылат. Бул көзгө көрүнбөгөн оптикалык сенсор кишинин саламаттыгын реалдуу убакыт режиминде көзөмөлдөп турганга жардамдашат. Сенсор кишинин териси аркылуу чыккан же дем алганда бөлүнгөн метаболиттерди, газдарды жана суюктуктарды өлчөгөндөн тышкары, метаболиттердин эң заманбап медициналык приборлор сезбеген түрдүү компоненттерин сезе алат. Жаңы сенсордун тыш өлчөмү жана салмагы кыпындай. Пайдалануу мүмкүнчүлүгү кенен болгондуктан аны саламаттыкты сактоо тармагынан башка да айыл чарбасына мониторинг жүргүзүүдө.
Кадырман угарман, сиз илим техника жаңылыктарын уктуңуз. Аны бого кесиптешим Аймирбек Азамулу даярдаган. Ушу менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Ободо жаңырган баардык баян маектер интернеттеги сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык Чекит.орг сайты. Кызыктуу видеолорду болсо YouTube'тан көрүүгө чакырабыз. Ал жактагы каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ал эми сиз өзүңүз күбө болгон окуяны башкалар менен бөлүшкүңүз келсе, WhatsApp аркылуу 0550 98 87 55 номеруна видео, сүрөт жиберсеңиз болот. Аман болуңуздар.